Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah berupa talabul ilmi, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-218. Yaitu firman Allah Ta'ala, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah, yarjuna rahmatullahi, orang-orang yang layak dan berhak untuk berharap kasih sayang Allah. Wallahu, dan Allah, ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, lagi zat yang maha penyayang. Kemudian penjelasan untuk ayat ini dari tafsir Taisir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Sahib Nusa di rahimahullah ta'ala mengatakan, inilah tiga amal yang dia adalah unwanu sa'adah, yang merupakan ciri kebahagiaan dan keberuntungan, yang merupakan poros dari penghambaan. Wabiha, dengan tiga amal ini diketahui ma ma'al insani minal ribhi wal khusran, diketahuilah nasib seseorang, apakah dia orang yang beruntung ataukah orang yang merugi. Tentang iman, Anda tidak perlu tanya tentang keutamaan iman. Wa kaifa tas'al, dan bagaimanakah Anda bertanya tentang sesuatu yaitu iman, yang dia adalah pemisah antara ahlu sa'adah wa ahlu syakawah, orang yang gembira, orang yang bahagia, dan orang yang celaka. Pemisah dan pembeda antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dan iman adalah satu perkara yang jika dia dimiliki oleh seorang hamba, maka akan diterimalah segala amal kebajikannya. Namun jika tidak ada, maka lam yukbal lahu, maka tidaklah akan diterima dari seorang hamba tersebut sarfun wala adlun, semua amalnya baik yang wajib, adlun ataupun yang sunnah, la fardun wala naflun, baik amal yang fardu ataupun amal yang sunnah. Adapun hijrah, maka pengertian hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang disukai, yang sudah terbiasa, yang sudah mendarah daging, karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Maka seorang yang muhajir, seorang yang berhijrah, dia tinggalkan kampung halamannya, hartanya, keluarganya, orang-orang dekatnya, karena mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka untuk membela agamanya. Adapun jihad, maka pengertian jihad adalah bertelu juhdi, mengerahkan segala daya upaya untuk melawan musuh, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menolong agama Allah dan menghancurkan agama setan. Dan jihad adalah puncak amal saleh, dan balasan dari jihad adalah afdhalul jaza, seutama-utama balasan. Wa huwa asbabul akbar, dan dia adalah sebab terpenting untuk meluaskan wilayah dan daerah kekuasaan kaum muslimin, dan jadi sebab penting hinanya para hamba penyembah berhala, dan jadi sebab penting amannya kaum muslimin pada dirinya dan hartanya serta anaknya. Maka siapa yang melakukan tiga amal ini, meskipun demikian beratnya dan susahnya, maka tentu amal-amal yang lain dia tentu lebih sungguh-sungguh melaksanakannya, dan tentu amal-amal yang lain yang lebih ringan dia tentu lebih sempurna dalam mengerjakannya. Fahakikun, maka layak bagi mereka-mereka orang yang melakukan tiga amal ini untuk menjadi orang-orang yang berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena mereka adalah orang yang telah melakukan usaha untuk mendapatkan rahmat. Maka dalam ayat terdapat dalil bahwasanya yang namanya berharap itu tidaklah boleh kecuali setelah melakukan usaha usaha-usaha untuk bisa menjadi manusia yang berbahagia dan beruntung. Adapun berharap, namun harapan tersebut bergandengan dengan rasa malas dan tidak melakukan usaha, maka itu namanya ajzun, namanya ketidakberdayaan, tidak berdaya, namanya adalah tamannin, namanya angan-angan, dan namanya adalah ghurur, tertipu. Dan hal tersebut dan angan-angan adalah bukti yang menunjukkan lemahnya cita-cita dan semangat seseorang. Dan angan-angan adalah bukti tidak sempurnanya akal seseorang. Maka orang yang berangan-angan, itu angan-angan kosong, dia bagaikan orang yang ingin punya anak namun tidak mau menikah. Ingin panen namun tidak menebar benih. Ya, tidak menebar benih, tidak kemudian nyirami tanaman dan semacam itu. Maka ini namanya angan-angan. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka yang tidak melakukan tiga amal di atas, mereka lah orang-orang yang layak dan berhak untuk berharap rahmat Allah. Maka ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba meskipun dia telah melakukan berbagai macam amal yang dia lakukan, tidaklah sepatutnya dia mengandalkan amalnya dan berpatokan pada amalnya. Hendaknya dia berharap kasih sayang Allah, berharap agar Allah menerima amalnya dan mengampuni dosa-dosanya serta menutupi kekurangan dan aibnya. Oleh karena itu Allah katakan, wallahu ghafurun, dan Allah adalah zat yang maha pengampun, tidak untuk setiap orang, namun liman taba taubatan nasuha, untuk orang yang bertobat dengan taubat yang benar. Rahim, Allah adalah zat yang maha penyayang, yang demikian luas kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Jud, kedermawanan Allah dan kebaikan Allah meliputi segala yang hidup. Maka ayat ini, dalam ayat itu terdapat dalil bahasanya siapa yang melakukan amal-amal di atas, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah. Karena amal kebajikan itu menghilangkan kejelekan, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang itu mendapatkan ampunan, maka tercegahlah darinya hukuman dunia dan akhirat. Karena hukuman dan bencana adalah dampak dosa. Dampak dosa. Kenapa tidak dapat hukuman? Karena telah diampuni. Wat mahalat atharuha, karena setelah mendapatkan ampunan, maka hilanglah dampak dosa. Dan jika seorang itu mendapatkan rahmah, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan amal-amal mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah bagian dari kasih sayang Allah pada mereka. Karena seandainya bukan karena taufik Allah kepada mereka, maka tentu mereka tidak punya niat dan keinginan melakukan tiga amal di atas. Dan seandainya bukan karena Allah memberikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan tiga amal di atas, tentu mereka tidak mampu melakukannya. Dan seandainya bukan karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah tidak akan menyempurnakan amal tersebut dan menerimanya dari mereka. Maka milik Allah lah anugerah awal dan akhirnya. Karena dialah Allah zat yang memberikan nikmat berupa sebab dalam hal ini amal soleh, dan Allah lah yang memberikan musabab yaitu ganjaran. Ya, ini penjelasan Syaikh Abdul Rahman As'adi rahimahullah ta'ala tentang tentang ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Ayat ini membahas tentang tiga jenis amal: iman, kemudian hijrah dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian beliau bahas di awal apa manfaat iman. Maka manfaat iman tidak perlu ditanyakan, dia sangat sangat besar manfaatnya, sangat besar manfaatnya. Dan di antara manfaat pokok iman, imanlah titik pembeda antara mukmin dan kafir, antara Islam dengan bukan Islam, itu titik bedanya adalah iman. Maka titik beda antara Islam dan bukan Islam, ya, bukan dalam masalah kegiatan-kegiatan sosial. Boleh jadi sama. Semua boleh jadi di luar Islam pun memerintahkan baik sama tetangga, berbakti dengan orang tua dan yang lainnya, sayang dengan orang miskin dan teman-temannya. Namun fasil, namun pembeda antara iman dengan kekufuran, antara Islam dengan di luar Islam, pembedanya adalah iman. Pembedanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Imanlah yang membedakan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, penduduk surga dengan penduduk neraka, bedanya adalah iman. Yang berhak masuk surga hanyalah orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga kecuali setelah kalian beriman. Ya, tidak ada surga bagi orang yang tidak beriman. Kemudian fungsi penting dari iman selain pembeda antara kekafiran dan keimanan, yang kedua beliau sampaikan, dia adalah sebab diterimanya amal. Dia sebab diterimanya amal. Maka siapa yang punya iman, amal-amal solatnya manfaat, diterima solatnya, puasanya dan seterusnya. Namun jika orang itu tidak punya iman, ya maka sedekahnya, zakatnya tidak ada gunanya, tidak akan Allah terima. Solatnya tidak ada gunanya. Ketika imannya rusak dengan berbagai macam bentuk pengrusak iman, boleh jadi keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Ya, ketika dia rusak imannya dengan dia anggap bahasanya dengan dia setuju dengan orang yang meyakini Allah punya anak, setuju dengan keyakinan Allah punya anak, tentu membatalkan iman. Sholatnya manfaat, tidak manfaat. Sholat orang yang punya keyakinan semacam itu, seorang yang mengatakan bahasanya Islam dengan Nasrani sama saja, ya, maka batal imannya. Jika iman batal, manfaatkah sholat, puasa dan yang lainnya, zikir, baca Quran dan teman-temannya? Jawabnya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Maka fungsi penting iman adalah sebab diterimanya amal. Tanpa iman, maka amal itu tidak ada yang diterima. Amal wajib, amal sunnah, semuanya tidak ada nilainya. Dan tentu kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, iman dalam pengertiannya adalah percaya. Dalam bahasa Arab artinya yakin. Ya, yang itu letaknya di hati. Namun secara syariat iman letaknya tidak hanya di hati. Ya, maka iman menurut syariat itu mengandung lima huruf nun. Al-i'tiqadu bil jinan, wal iqrar bil lisan, wal amalu bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'ati rahman, wa yanqus bi ta'ati syaitan. Ya, maka dalam syariat iman itu mengandung 5 huruf nun. Al-i'tiqadu bil jinan, meyakini dengan hati. Ya, tentang benarnya Islam, baiknya Islam. Islamlah jalan keselamatan. Siapa yang tidak punya i'tiqad ini, keyakinan ini, maka dia tidak punya iman. Nun, apakah i'tiqad bahasanya keyakinan kalau Islam dalam keselamatan sudah cukup untuk menjadikan seorang itu beriman? Belum. Wal iqrar bilisan, dia harus secara formal mengikrarkan diri sebagai bagian dari orang Islam, membaca 2 kalimat syahadat. 2 hal ini terpenuhi sudah jadi orang yang beriman? Belum. Ya, dia harus kemudian diiringi dengan wal amalu bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota badan. Harus ada ketundukan dengan badan. Kalau orang itu cuma seandainya bisa kita bayangkan, ada orang yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian ya, meyakini benarnya Islam, bahasa Islam jalan selamat. Ya, jalan selamat adalah ikut Nabi, mengikrarkan dan meyakini Muhammad utusan Allah. Dan sama dalam keadaan lapang sekalipun, dia tidak pernah taat. Dia tidak pernah melakukan amal ibadah yang Allah perintahkan. Maka itu bukanlah iman. Dan iman dalam keyakinan yang benar, dalam keyakinan Islam, yazidu bi ta'ati rahman. Ya, taat itu menambah iman. Wa yanqus bi ta'ati syaitan, dan berkurang karena maksiat. Ya, dan itulah taat kepada setan. Taat kepada setan tentu adalah kemaksiatan. Segala bentuk kemaksiatan adalah ketaatan kepada setan. Dan maka iman semacam inilah yang memiliki fungsi yang sangat urgen, fungsi yang sangat penting, yang diantaranya ada dua fungsi yang tadi disampaikan, pembeda antara mukmin dan bukan mukmin, penduduk surga dan bukan, pembeda antara Islam dengan di luar Islam, itu pembedanya adalah iman. Kemudian menjadi sebab diterimanya amal. Kemudian amal yang kedua yang ada dalam ayat ini adalah hijrah. Ya, hijrah dalam bahasa Arab artinya meninggalkan. Sedangkan dalam syariat, ya, maka tadi disebutkan salah satu pengertian hijrah, yaitu hijrah tempat. Hijrah tempat. Maka tadi didefinisikan hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dicintai dan itu telah terbiasa karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tinggalkan kampung halaman, dia tinggalkan harta, istri atau keluarga, kemudian orang-orang dekat, semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka maka hijrah yang disampaikan adalah hijrah berkaitan dengan masalah tempat. Maka hijrah itu memiliki makna sempit dan makna luas. Makna sempitnya bisa kita katakan makna yang dibahas di sini, yang disebutkan di sini, yaitu meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan tempat karena, maka hijrah yang kemudian berpahala meninggalkan tempat karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meninggalkan satu tempat karena cari lahan bisnis yang lebih yang lebih makmur, yang duitnya lebih basah, ya tentu itu bukan hijrah. Karena mutasi, karena disuruh oleh atasan, itu tentu juga bukan hijrah. Hijrah harus takaruban ilallah, maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan tempat yang tergolong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala boleh jadi dari negeri kekafiran kepada negeri Islam, dari negeri dan tempat yang penuh maksiat pindah ke lokasi yang lebih kemudian aman. Ini juga bagian dari hijrah. Dan ada hijrah dalam makna yang luas, yaitu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian amal yang ketiga tadi disampaikan adalah jihad. Dan jihad dalam bahasa Arab maknanya adalah mencurahkan segala jerih payah. Maka dari sini, maka tidak ada sebutan jihad kecuali untuk sesuatu yang berat. Ya, kalau cuma ngambil kerikil, nah itu tidak bisa disebut jihad. Ya, tapi kalau kemudian ngangkat batu besar, nah itu jihad. Itu menurut tinjauan bahasa. Ya. Tentu kemudian jihad itu punya makna sempit dan makna luas. Ya. Jihad dalam makna yang sempit identik dengan perang dengan musuh-musuh Islam. Dan itulah makna jihad dalam kitab-kitab fikih yang judulnya Kitabul Jihad. Itu artinya adalah jihad dengan senjata, jihad dengan pedang, jihad dengan senjata. Dan ada jihad dalam makna yang luas. Jihad dalam makna yang luas itu yang disampaikan dan dijabarkan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad. Maka beliau katakan bahasanya jihad itu ada, jihad dalam makna yang luas itu mencakup 4 jenis jihad. Ya, jihad melawan setan, yang kedua jihad melawan diri sendiri, kemudian yang ketiga adalah jihad ya, menghadapi pelaku maksiat, demikian juga orang-orang yang ya, mengamalkan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian yang keempat jihad melawan orang kafir itu sendiri. Maka itu jihad dalam makna yang luas. Jihad dalam makna yang luas, maka mencakup jihad dengan orang kafir dan lainnya. Dan yang lainnya ada 3, sehingga total ada 4. Maka ada jihad melawan setan. Jihad melawan setan. Di antara jihad melawan setan ada jihad melawan ngantuk pas pengajian. Nah itu jihad melawan setan. Karena ngantuk saat pengajian itu datang dari setan, bukan sakinah. Namun itu datang dari setan, sebagaimana perkataan sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan an-naumu indal mu'idati minasyaitan. Tidur saat pengajian itu godaan setan. Maka tentu orang itu perlu jihad, jihad melawan setan. Setan ngejak ngantuk, ngejak tidur, dilawan. Nah, ini pahalanya jihad, kan? Ya berat ya, makanya disebut jihad. Kalau enteng kan bukan jihad, cuma ngambil kerikil, nah itu bukan jihad. Cuman kalau berat, nah itu jihad. Jihad itu harus susah, harus payah. Ya, maka melawan setan itu tidak bisa sambilan. Namun harus memang serius mau melawannya. Kalau sambilan ya enggak jadi, karena berarti energinya enggak maksimal, enggak sesuai dengan nama jihad itu sendiri. Ya, tidak sesuai dengan nama dan sebutan jihad itu sendiri. Kemudian di antara kemudian jihad dalam makna yang luas adalah jihad melawan dirinya sendiri. Jihad melawan dirinya sendiri. Dan di antara bentuk jihad melawan diri sendiri adalah berjihad untuk menghilangkan kebodohan. Berjihad untuk menghilangkan kebodohan. Kebodohan terhadap agama. Ya, jihad untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang tentu kebodohan dari diri sendiri tidak akan bisa hilang kecuali dengan belajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan cara belajar. Kalau cuma kemudian cuma kemudian sibuk berorganisasi itu enggak pintar juga ya. Ya, boleh jadi meskipun organisasinya organisasi dakwah, jadi pengurus ya, meniti karir di dunia organisasi dari yang paling rendah sampai naik-naik, kalau enggak ngaji ya meskipun mentereng jabatannya ketua apa ya itu ya ternyata blank ya, karena enggak belajar, enggak bisa cuma sekedar sibuk organisasi tiba-tiba pinter, sibuk risma dan tiba-tiba pinter, itu enggak bisa. Ya cuma pinter urusan risma kan ya. Ya, sibuk dengan organisasi keagamaan apa ya cuma sibuk ya pinter itu saja. Adapun ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti hukum, ngerti akidah yang benar, enggak bisa. Maka innamal ilmu bita'allum, ilmu itu harus pakai belajar. Dan tentu belajar itu ada caranya. Masing-masing itu ada pintunya, ada caranya. Kalau orang itu tidak mengikuti caranya, maka boleh jadi ada orang yang keluar waktu, keluar biaya bensin untuk pengajian kesana kemari, keluar waktu, keluar ini macam-macam, korban waktu dan sebagainya sudah bertahun-tahun, tidak pinter-pinter. Itu karena caranya yang salah. Enggak ada perkembangannya, kayaknya sejak dulu ya cuma gitu-gitu saja kan. Ya, cuma gitu-gitu saja. Ya hafalan ya enggak nambah, kemudian baca Qur'annya ya enggak kemudian tambah bagus ya. karena belajarnya acak. Teman-temannya sudah bisa baca kitab gundul, ini cuma bergundul kepalanya saja. Wah, teman-teman sudah ini kenapa ya? Karena caranya yang salah. Caranya yang tidak terprogram, yang acak. Ya, teman-temannya sudah bisa kemudian memberikan materi, boleh jadi kultum, kemudian pengajian yang sudah berbobot, sudah lumayan bagus, ya ini tetap tidak bisa-bisa. Ya, ngaji sudah tahunan dan puluhan tahun bahkan boleh jadi, ya, tuh tidak kemudian tidak ada peningkatan, tidak ada peningkatan ilmu. Ini karena cara belajar yang salah, acak dalam belajar yang ya, sekenanya tidak serius, sambilan ya, dan sebagainya. Maka boleh jadi ada di satu kampung ada pengajian rutin setiap minggu, setiap pekan. Ini ya, udah ini pernah saya jumpai ada satu pengajian yang sudah ya, rutin setiap pekan, harinya juga sejak dulu hari itu, dan itu sejak tahun 70-an. Dan ya ada kemudian pesertanya sejak tahun 70-an sampai sekarang. Namun ya enggak kemudian ganti posisi, kemudian jadi pengisi, tetap posisinya tetap duduk jadi pendengar. Ngajinya sejak tahun 70-an. Sejak tahun 70-an sampai sekarang masih jadi pendengar terus ya. Kapan gantian ya yang memperdengarkan? Kenapa ini terjadi? Bukan, ilmunya kan sudah banyak sekali, coba bayangkan. Sejak tahun 70-an rutin tiap pekan. Bayangkan itu ilmunya masya Allah. Ya, ilmunya sudah tentu sudah banyak sekali. Ya, pengajian ini ya, malam Selasa ini saja yang kurang lebih cuma kemudian yang saya pegang 2 minggu sekali ya 2 pekan sekali sejak tahun 2004 atau kurang lebih sekitar itu. Nah, itu saja sudah kita sudah menyelesaikan banyak buku kan. Ya, Nidaatul Rahman di Ahlil Iman, ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, habis itu kemudian juz amma ini ya, Al-Baqarah saja sudah hampir khatam, sudah 218 kan. Udah itu padahal dimulai baru tahun kemudian 2004 atau, dan itu pun juga cuma 2 minggu sekali, coba bayangkan. Ada orang ngaji ya, dari tahun 70-an sampai detik ini pendengar terus kan. Ya, ini kan problem besar. Kenapa tidak ada peningkatan? Kenapa tidak ada perubahan? Ngajinya itu sudah ilmunya sudah banyak sekali. Kenapa tidak ada, tidak terlihat dampaknya dari sisi ilmiah? Ya meskipun boleh jadi ada dampak dari sisi amalia, namun ya dampak yang diinginkan ya dua-duanya, ada sisi peningkatan dari sisi keilmuan, dari sisi amal itu yang diharapkan, dari sisi hati. Maka diantar kemudian jihad terhadap melawan diri sendiri adalah berjihad untuk menghilangkan kebodohan. Ya, karena untuk menghilangkan kebodohan tidak boleh tidak harus belajar, dan untuk belajar itu perlu jihad. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan. Kalau orang itu berkenan dengan ilmu, dia tidak berjihad. Dia tidak jihad terhadap ilmu. Berkenan dengan ilmu, dia tidak jihad. Untuk menghilangkan kebodohan, dia tidak jihad. Maka keadaannya ya, tidak berubah. Keadaannya dari sisi ilmiah tidak berubah. Ya, oleh karena itu, maka boleh jadi ya, yang sudah ngaji 10 tahun, boleh jadi kalah dengan yang ngaji 2 tahun atau 3 tahun yang lewat. Kenapa? Karena ini terprogram, serius, dan tekun, ya, tidak kemudian asal ngaji, namun dia punya target-target dalam belajar. Jika boleh jadi yang belajar 10 tahun bisa tersalib oleh yang 2 tahun ataupun 3 tahun. Ya. Karena itu, karena Abu Hurairah itu tekun belajar, konsentrasi maksimal all out untuk belajar. Abu Hurairah yang cuma berkawan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaji bersama Nabi itu 3 tahun, lalu dia punya perbendaharaan ilmiah yang jauh lebih banyak daripada orang yang tidak all out sebagaimana Abu Hurairah. Ya, 3 tahun, ya, 3 tahun all out, namun ya, meriwayatkan hadis artinya punya ilmu meriwayatkan hadis yang paling banyak dari seluruh para sahabat yang ada. Bedal ini belajar sama ngaji sama Nabi, ngaji sama Nabi 3 tahun lamanya. Ya, 3 tahun terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tekun belajar, dia tidak hanya mencukupkan diri dengan ilmu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga belajar dengan sahabat-sahabat yang lain yang lebih dulu. Maka 3 tahun itu jumlah riwayatnya yang paling banyak. Apa sebabnya? Kenapa bisa demikian luar biasa? Karena serius, karena jelas, karena terarah, karena punya target, punya tujuan. Karena ngaji memang untuk belajar, bukan cuma sekedar hiburan, refreshing, bosan di rumah, bete, daripada nganggur. Ya, kalau kemudian tujuan semacam itu, maka ya wajar kalau tidak ada peningkatan perubahan yang signifikan. Makanya butuh jihad. Dan di antara jihad untuk melawan diri sendiri adalah jihad untuk memakmurkan diri dengan amal. Gimana kita menjadi orang yang semangat untuk melakukan, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena amal soleh adalah karena memaksa diri untuk supaya bisa menjadi orang yang taat, rajin beribadah dan melakukan ketaatan yang lain adalah jihad. Oleh karena itu maka berbakti kepada orang tua Nabi sebut dengan sebutan jihad. Fafihima fajahid. Maka adalah engkau berjihad untuk berbakti kepada ibu bapakmu. Kemudian terdapat jihad yang ketiga ada jihad terhadap ahlul maksiat, ya. Dengan kemudian menegur mereka dengan berbagai macam cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, boleh jadi dengan tangan, boleh jadi dengan lisan atau yang lain. Tentu ada kaedah-kaedah yang harus diperhatikan yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga ada jihad jihad dalam, termasuk dalam jihad yang keempat adalah jihad dalam makna yang sempit, yaitu jihad dalam bentuk memerangi orang-orang kafir, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, maka mereka-mereka ini orang yang punya amal, orang punya 3 amal inilah orang yang berhak untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berhaknya saja cuma berharap. Haknya saja cuma berharap. Maka ini menunjukkan satu hal yang diajarkan oleh Islam, kita tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa mengandalkan mengandalkan amal yang telah kita kerjakan, karena tidak ada dari kita, satupun dari kita yang tahu apakah amalnya pasti, amalnya diterima ataukah tidak. Oleh karena itu 3 orang yang luar biasa ini punya iman, punya hijrah, punya jihad, itu haknya cuma boleh berharap. Tidak pasti, namun cuma boleh berharap. Dan ini ayat dalil bahasanya orang untuk berharap itu harus beramal. Dan inilah bedanya berharap, rojak dalam bahasa Arab, dan orang berangan-angan atau tamani. Maka orang yang kemudian rojak, orang yang berharap, seorang itu adalah orang yang sah untuk berharap, manakala ada pada dirinya 3 hal. Yang pertama menginginkan sesuatu. Menginginkan, serius menginginkan sesuatu. Kalau dia tidak serius menginginkan sesuatu, ya kalau dapat ya alhamdulillah, tidak dapat ya tidak apa-apa. Bukan orang yang berharap. Namun dia haruslah orang yang serius menginginkan sesuatu. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki khawatir dan ketakutan. Dia khawatir dan ketakutan, was-was, jangan-jangan yang diharapkan tidak didapatkan, tidak apa yang diinginkan tidak terwujud. Kemudian yang ketiga, mencintai yang diharapkan. Mencintai yang diharapkan. Manakala seorang itu ada badannya 3 hal, maka dia adalah orang yang berharap. Maka orang yang berharap masuk surga, nah, itu artinya dia pingin serius masuk surga. Dia khawatir jangan-jangan kepleset gagal masuk surga, ya, menjadi penghuni neraka. Dan dia adalah seorang yang ya, mencintai surga, mencintai keadaan ya, sebagai penduduk surga. Dan demikian juga berharap-berharap yang lain, itu harus memenuhi tiga unsur di atas. Kalau tiga unsur di atas tidak terpenuhi, maka itu angan-angan dan bukan roja dan bukan berharap. Ya, maka orang yang meskipun punya amalnya demikian hebat, dia tidak boleh mengandalkan amalnya karena dia tidak tahu apakah amalnya itu amal yang diterima ataukah tidak. Dia cuma sekedar bisa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ditutup dengan ghafur rahim. Dan jika seorang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbebas dari kejelekan. Dan jika mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan segala bentuk kebaikan. Maka ketika dua ini terkumpul, maghfirah dan rahmah, maka maghfirah itu memiliki dampak mencegah keburukan. Maghfirah itu mencegah keburukan. Keburukan di akhirat jelas. Orang yang punya maksiat mendapatkan maghfirah, tercegah dia dari keburukan di akhirat jelas. Keburukan di dunia, iya, karena musibah itu dampak dosa. Musibah dalam keyakinan seorang muslim, musibah dampak dosa. Ketika dosanya itu kemudian kena maghfirah, maka dia tidak akan mendapatkan dampaknya. Maka maghfirah itu sebab tercegahnya kejelekan. Dan rahmah itu adalah sebab terwujudnya segala apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan di akhirat jelas. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harapannya di akhirat ingin masuk surga terwujud. Masuk surga apa? Apa kunci masuk surga? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terwujud apa yang diharapkan. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada seorang hamba di dunia, maka dia pun akan mendapatkan segala kebaikan. Segala kebaikan kehidupan di dunia, dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Ya, kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke selanjutnya, ayat yang ke-219. Ya, kita berpindah pada topik tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Kul fi ma itsmun kabirun, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai para dai, wahai para ulama, di dalam keduanya terdapat dampak negatif yang besar. Wa manafi'ul linas, dan banyak manfaat bagi manusia. Namun wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, namun negatifnya dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Penjelasannya, mereka bertanya kepadamu wahai ar-rasul, orang-orang yang beriman bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi. Yang kedua hal ini dulu adalah satu hal yang dilakukan di masa jahiliyah dan di awal Islam. Maka seakan-akan terdapat iskal, kebingungan berkenaan dengan khamar dan judi. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Rasul tentang hukum keduanya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk menjelaskan kepada mereka bahasanya dalam khamar dan judi terdapat manfaat dan bahaya. Supaya hal ini sebagai mukaddimah untuk pengharuman khamar dan tahtim pengharusan untuk meninggalkan khamar dan judi yang nanti akan datang di surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Maka Allah kabarkan bahasanya, dosanya dan bahayanya, dan apa yang muncul dari keduanya berupa hilangnya akal, hilangnya harta, menghalangi orang untuk mengingat Allah dan sholat, menyebabkan permusuhan dan kebencian, itu adalah dampak negatif yang jauh lebih besar daripada manfaat yang disangka. Apa manfaat khamar dan judi? Mendapatkan harta. dengan memperdagangkan khamar, mendapatkan harta dengan taruhan. Manfaat yang lain adalah atarbulin nufus, gembiranya jiwa. Orang kemudian minum khamar itu fly, bahagia dia itu. Kiri susah, minum khamar merasa seakan-akan jadi raja, merasa seakan-akan karena demikian fly-nya seakan-akan sudah jadi presiden Amerika. Maka itu juga manfaat atarbulin nufus, kebahagiaan, merasa bahagia dalam jiwa ketika seorang itu melakukan keduanya, khamar dan judi. Karena melakukan judi boleh jadi orang itu tertawa-tawa karena kumpul dengan teman-temannya. Wakana hadal bayan, dan penjelasannya adalah melarang untuk sebenarnya dalam melarang jiwa untuk melakukan keduanya, karena orang yang berakal tentu akan lebih mengutamakan sesuatu yang maslahatnya besar dan menjauhi sesuatu yang madharatnya besar. Akan tapi dikarenakan mereka telah terbiasa dengan keduanya, maka sangatlah berat untuk tahtim mengharuskan mereka kaum muslimin masa silam untuk meninggalkan keduanya awalawah latin di awal pertama kalinya. Oleh karena itu maka diberilah kudima, maka diberilah pengantar dengan ayat ini sebagai pengantar untuk diharamkannya khamar dan judi. Yang pengharaman khamar dan judi Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu azlam wal azlamu rijzun min amali syaitan. Baik orang-orang yang beriman, minum khamar, berjudi, menyembah berhala, ya, istikharah dengan menggunakan anak panah atau yang sejenis, satu hal yang kotor, perbuatan setan. Sampai akhir ayat muntahu, tidakkah kalian mau berhenti? Dan ini ada di antara bentuk kelembutan dan kasih sayang serta hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah turun ayat ini Al-Maidah ayat yang ke-90, Umar radhiyallahu anhu mengatakan intahaina intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Maka ini menunjukkan tepatnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di awal tidak langsung diharamkan. Setelah timingnya tepat diharamkan, maka responnya pun sangat positif. Ya Allah kami berhenti, ya Allah kami berhenti. Jika langsung diharamkan pada awalnya bisa dikatakan ya, yang responnya adalah penolakan. Adapun khamar, pangkal pengertian khamar adalah kullu muskurin, segala yang memabukkan, yang menutupi akal dan menutupinya dari materi apapun. Maka khamar itu kalau diterjemahkan dengan minuman yang memabukkan itu kurang tepat. Karena khamar itu tidak harus cair, boleh gas, boleh padat. Yang penting kemudian menutupi akal. Sedangkan maisir maknanya adalah fawakulul mughallabat allati yakunu fiha iwadun minatarafain. Semua bentuk pertandingan. Mughallabat itu pertandingan yang identik fisik biasanya. Namun ya maisir judi tidak harus demikian. Boleh jadi fisik, boleh jadi non fisik. Segala bentuk pertandingan yang ada padanya iwat, ya ada padanya hadiah, yang hadiah ini berasal minatarafain, dari dua belah pihak yang menjadi peserta. Pesertanya ada dua dan hadiah itu gabungan dari duit keduanya. Ya, gabungan dari duit keduanya. Maka itu judi. Itu judi. Kalau kemudian pertandingan ini hadiah itu dari pihak ketiga, bukan judi. Kalau kemudian hadiahnya itu dari salah satu pihak, itu juga bukan judi. Siapa yang bisa ngalahkan saya dalam lari cepat 100 meter, nah, saya kasih. Siapa yang ngalahkan, tak kasih. Gak bisa ngalahkan, ya sudah, punya saya. Maka itu bukan judi. Tapi kalau hadiah tersebut diambil dari peserta yang ada, kalau pesertanya 2 ya 2, kalau pesertanya 5 ya 5, kalau pesertanya 10 ya 10, kalau pesertanya 1000 ya 1000, ya. Kalau pesertanya 10 ribu ya 10 ribu, maka itu judi. Ya, oleh karena itu maka bolak-balik kita sampaikan bahasanya berbagai macam kegiatan acara yang mungut dan uang pendaftaran itu untuk hadiah, boleh jadi acaranya gerak jalan, sepeda gembira, atau kemudian acara yang lain, semuanya adalah judi. Semuanya adalah judi. Meskipun namanya adalah gerak badan, jalan sehat, jalan santai, ya, sepeda gembira, gues-gues, atau apalah kayak namanya. Silakan kasih nama semau Anda. Kalau kemudian ada hadiah, hadiahnya enggak pasti harus kemudian dikasih nama hadiah judi, enggak, ya. Boleh jadi namanya turpres, boleh jadi namanya apa, tetek bunga yang lain. Yang jelas hadiah tersebut diambil dari duit peserta. Diambil dari duit peserta. Ya, maka itu adalah judi. Kulul mughallabat, setiap bentuk pertandingan. Ya, yang kemudian di sana ada iwat, ada hadiah, dan hadiah min tarafain dari semua pihak yang ikut kegiatan tersebut. Cuma pesertanya kalau dua, ya, maka dari dua atau yang lain. Menanar di masyatron di boleh jadi pertandingannya itu pertandingan main dadu ataupun catur. Demikian juga kalau tadi saya sampaikan mughalabat itu identik dengan pertandingan fisik. Maka kemudian di sini ditegaskan wa kullu mughalabatin qauliyatin wa fi'liyah. Semua lomba boleh jadi itu cuma modalnya omongan ataupun modalnya adalah perbuatan. Boleh jadi itu adalah lomba tersebut adalah lomba intelektual, cerdas cermat. Kalau kemudian diambil duitnya dari hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta, maka itu judi. Aufi'liyah atau kegiatannya adalah kegiatan fisik. Kegiatannya kegiatan fisik bi'iwadin, ya, dan di situ ada iwad, di situ ada hadiah. Dan itu hadiah tersebut berasal dari peserta. Namun ada judi yang diperbolehkan. Ada judi yang diperbolehkan menurut sebagian ulama. Siwa kecuali perlombaan pacuan kuda, unta dan memanah. Maka boleh judi dalam tiga lomba ini hukumnya mubah karena dia adalah kegiatan yang membantu untuk jihad. Jadi tujuannya untuk membantu untuk niatnya untuk jihad. Kalau keadaannya sudah tidak untuk jihad semacam pacuan kuda sekarang, maka ya berarti beda. Falida, oleh karena itu maka syariat memberikan keringanan untuk tiga hal di atas. Namun keringanan ini pun menurut sebagian ulama, meskipun itu pendapat yang lebih kuat. Kalau jumhur tetap tidak boleh. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, judi yang itu murni judi, hadiahnya dari semua peserta untuk pacuan kuda atau memanah, sama saja, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau seandainya ada lomba memanah itu diikuti oleh 10 orang, kemudian diambil uang pendaftaran dan uang pendaftaran untuk hadiah, namun karena ini memanah maka jumhur ulama ngasih solusinya harus ada yang namanya muhalil. Orang yang menjadikan kegiatan ini halal. Siapa itu? Yaitu peserta yang kemudian berhak untuk dapat hadiah dan dia tidak bayar sama sekali. Dengan peserta tersebut kemudian orangnya adalah memang berpeluang untuk menang. Kalau cari muhalil yang berpeluang tidak menang, ini lomba manah namun cari anak SD kamu, kamu ikut, kalau menang nanti dapat hadiah loh, motor hadiahnya. Nanti anak SD tidak bisa memanah, maka ini tidak sah sebagai muhalil. Jadi untuk ada tiga jenis pertandingan yang ini menurut sebagian ulama boleh ada judi di dalamnya. Ini 10 orang mau lomba memanah, siapa yang titis, ini masing-masing urun 10 ribu tumpuk dari 1 juta. Siapa yang dan ini maka dia pulang bawa duit tersebut. sebagian ulama membolehkannya. Sebagian ulama membolehkannya dan mengatakan itu pengecualian untuk hukum judi. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama perlu diketahui, meskipun tiga perlombaan di atas tetap tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh judi murni, tidak boleh. Judi murni untuk, meskipun untuk tiga kegiatan di atas, judi murni tidak boleh. Bisa boleh kapan tadi? Pakai muhalil. Nanti cari peserta satu yang dia juga peluangnya besar untuk menang karena dia dan juara sudah kondang juara mana. Nah, ini malah kemungkinan besar dia menang ini ya. Itu yang diminta untuk ikut dan untuk beliau cuma-cuma. Non dia punya hak sama dengan peserta yang lain. Kalau dia menang, duit yang dikumpulkan oleh 10 peserta yang lain tadi itu untuk beliau. Padahal beliau masuk di situ tidak bayar sama sekali. Itu namanya muhalil. Muhalil dalam istilah lomba dan perjudian. Nah, nanti ada makna yang berbeda. Muhalil dalam bab nikah. Kalau muhalil dalam bab nikah itu adalah orang yang seorang wanita telah dicerai dengan cerai tiga, kemudian ada dewa penolong, karena ini perempuan ini membalik lagi kepada suami yang pertama, maka kemudian pura-pura jadi suami yang kedua, maka itu muhalil kalau di bab nikah. Tapi kalau muhalil di bab lomba, itu maknanya adalah berkenaan dengan masalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama tentang adanya tiga jenis lomba yang boleh semi judi. Kalau pakai jumhur kan berarti cuma semi saja. Karena jumhur mengharuskan ada satu muhalil. Apa satu muhalil? Kalau tidak ada maka itu judi murni. Kalau dengan adanya satu muhalil ya, maka jadi halal. Dan itu ya hakikatnya tetap ya tetap judinya ada, namun tidak separah kalau tanpa muhalil. Sehingga bisa kita katakan namanya semi judi. Kalau jumhur ulama semi judi boleh, tapi kalau murni judi tidak boleh. Sebagai ulama yang lain diantaranya adalah pendapat Ibnu Taimiyah, murni judi sekalipun tidak apa-apa untuk tiga jenis lomba tersebut. Demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian kita pada malam hari ini. Surat Al-Baqarah ayat 218 berkaitan dengan amalan-amalan.